Sane jota bere, egunon.
Egunon, Marga.
Eben zaitugu, gure irratian, epatuko baitugu zure azken liburua, azken sorkuntza.
Lehena.
Eda, azkena eta lehena, errango dugu. Itza hezi, bihotza hasi izena du. Eta hor, zekutzen zaitugu gehiago kondalari, aurrenako kondalari gisa, aldiuntan, eldua izu zentzen diezu liburu hori.
Bai. Bo, nahi baduzu, Euskal Herriaren problema hori da, zeren helduentzako ez dugu tradiziorik ipuin kontalaritzako. Gure auzo herrietan, landesetan, bihar noan, bizikiuntza funtzionatzen du, baina guk baditugu beste batzu, bertsularitza, antzerkia, beste molde batzu baditugu. Eta kontalaritzak helduengan ez du sekula hartu. Frantsesez egin dut anitz, udan batez ere, baina euskaraz guti eta nola orain utzi dutan aurrentzat kondaketa. Ara, pentsatzen nuen, historio batzu behar zirela, pixka bat, nere marenan kondatu, beste molde batez. Nahi baduzu, nik pentsatzen dut, kontalaritzaren eta kontuaren, eta ipuinaren funtsa da kontatua izaitia. Kontalariarekin hiru gauza dira, bada kontalaria, bada entzulegoa, eta bada historioa. Eta hiruek bat egin behar dute. Eta ahozko hitza da lehena. Idatzizkoa, ipuina da nahi baduzu, pixka bat landua da, baina ez du hirukote magiko hori. Ara. Eta beste abantaila atzua ditu ere, hartzen alda historio bat eta irakurtzen alda, baztertzen alda, hartzen alda historio bat eta bakotxak moldatzen aldu eta bere maneran kondatzen aldu hortako egina da.
Zure liburu hortan, regozu nola osatua den, nondik bildu dituzu, zuk sortu, nola nondik aldu dira?
Denetari badira biziki tradizionalak, Euskal Herritik kanpokoak, oso ezagunak direnak Europan gaindi, nahiz, historio gehienak Euskal Herrikoak ere munduan beste molde bat zuen maneran badira ere. Ez du neork deus sortzen deusetarik, handik buztan bat hartu, mendik buru bat, gorpuz bat eman, eta pixka bat hola funtzionatzen dugu. Beraz, badira tradizionalak, badira hemengoak ere, badira ere alegiak dira beraz animaliak hartzen dituzu, eta animalien bidez jendeari buruz kondatzen duzu.
Jean Lafontenek egite duzen bezala.
Bai. Eta Lafontenek ere zer egin zuen, Eusopen ipuinak hartu zituen eta bere maneran frantsestu eta biztandera bizik ederrak egin zituen. Eta nik ez dut oin ederrak egiten, baina nik hartzen ditut beste batzu eta pixka nahi baduzu bihurtzen ditut, arraziklatzen ditut, hemen gotzen ditut eta da beste historio bat egiten dut. Eta beraz badira animaliak, badira ere gure funtsa, Euskal Herriko funtsa, mitologia. Hori gauza zaila da, aniz galdatua da, baina uste dut ez dela aski sakondua, azaletik istuiatzen dugula. Eta gero badira, zergia da bat, jende nobleen konpainian, egen abeita, badira jende etxemplu emazteak bereziki, adierazgarriak direnak, biziki interesgarriak. Gero bada are itxasoko akelajetan, itxasoko historiak beti dira pixka bat latzak, baina badute beren interesa, eta erraiten dute hori, historio guziek erraiten dute nor giren. Gutaz ari dira denak. Eta nahi baduzu, denak dira fikzioak, denak dira nahi baduzu beste manera batez erganez gezurrezkoak, baina gezurren barnean, edo baitan, sekulako egiak badira.
Berran duzu, historioetan beti bada zerbait, dakit, salatzeko edo moral gisa, hor ere olakorik bada, eta eian baduten gai bat komunan, edo oso ezberdin.
Gehienetan ipuina aipatzen delarik morala aipatzen da. Alegietan morala bada beti. Baina historioak historioa da. Morala zuk ateratzen duzu. Behar bada egun mezu bat aterako duzu. Behar bada biak beste mezu bat. Nik ez dut moralarik egiten. Historioa kondatzen du bere historioa, eta historioaren bidez badira indar batzu adierazterat emanak direnak, sartzen zira, ez zira sartzen, ez bezira sartzen baztertzen duzu, beste aldi batez egiten zira, baina beti historioak zerbait eganen dauzu. Haizu, historioak zaku handi batzu dira, eta pikoraz beteak, pikor guziak egiak dira, eta bara bat, tipi bat, gezurra da. Baina beste guziak egier dira.
Mm-hmm. Zir, liburu hori biztan da irakurtzen da, baina zutako egina da. Kondatzeko edo bakoitzak bere buruak irakurtzeko, nolain zer bururekin idatzi duzu hori?
Galera biziki ona da. Ni haureke banaki ez biztan dena. Nahi baduzu, liburu batetan ezartzen duzularik historioat, hori gauza bat ezartzen duzu hamairuan. Bon, baute historio zahak badira, baute Kea usaina, Lio usaina baute, eta Anak Meiruzokoan dira, saguek pixkat mirikatzen dituzte, eta egun batez irekitzen duzu, eta denak erotzen dira. Ez, nahi baduzu, idazte maduzu historio bat, enetzat hila da. Baina, hartzen maduzu, aldatzen maduzu, trafikatzen maduzu, arrazikatzen maduzu, hori da. Nahi baduzu, historio bada, historio idatzia da, guai, bakizu ostatuetan tabadira azeri zahar batzu, lastoz, horiek dira. Eta egiazko historioa zuk ondatzen duzuna publiko baten aitzinean, hori da azeri bizia. Zer nahi gertatzen alda?
Hmm. Liburu hori aurkeztuko duzu saran?
Bai, zoritxarrez berantatera da, beraz ez da programatua. Artako gaiden dizut eta publizitate pixka bat egitea. Beran, bon...
Nun atxemanen da liburu hori, beraz?
Ebe, hau, normalki, Euskaltzalen biltzarrak egiten du. Beraz, saran izanen da, biztan dena. Euskaltzalen biltzarrak badu bere maia, beraz, han izanen da. Behar bada, tartetxo bat bari bada presentatu duten eliburua. Eta beti, salgai, dendetan, eta... Gero, nik ere pentsatzen dut, hola, ibiliko naizela kontaketan, eta horren bidez, behar bada, ale batzu salduko ditut, hala.
Ez duzu, osuki utzi, beraz, kontaketarena.
Ez dut utzi, ez. Baina nahi baduzu ene utxaundia izan da helduena. Ez dakit, bon, gero ni ere berantasi naiz, erretreta hartuta. Eta ez dugu ipuin gintzaren edo kontalaritzaren faltarik ere. Jenkoari esker badugu bertsolaritza eta antzerki eta beste manera frango euskaraz mintzatzeko. Baina niri gauza da... mintzatzea eta kontatzea eta kontaraztea eta jendia biltzea eta mintzatzea. Eniretzat hori gure zaina, gure odola, euskara mintzatua ahotsa da, ahots bizia, ustia. Hutsekin nahi baduzu, nire gustuko gure indarra hortan da. Eta hori behar dugu behiratu. Gero liburuak dira. Gero, ni aurreke nuen sobera liburua egin nahi, baina nire lagunek, Euskaltzalen biltzaran girenek, nahi zuten olako bilduma bat egin. Elgarrekin behar ginuen egin astapen batean. Eta gero, nik banituen aski historio eta horik aski izan ziren liburu baten egiteko.
Zenbat dira, justuki, zenbat historio?
Berroita mairu, uste dut?
Hortan bildua.
Bai. Bai, izia interesgarriak dira, Gero, biztan dena, historioa ez da deneri berdin mintzatzen. Eta gero, historioa bakizu animaliak bezala dira, ez duzu jauzi behar gainerat, eta ez baduzu ulertzen, behar da, barrandatu, giletik ibili, historiarekin etzan, eta murtzilikatu, eta egon, eta unek zer haiten daud, eta kontrasteak egin, eta historia biziki aberatsa da. Badira nik eginak, egek ez dira aina beratsak, baina badira aspaldikoak, eta horiek, zendako iran dute, zerbait proteina ekartzen baitzuten jende eri. Eta jende katxiki dute. Pero aipatzen aldut ere mitologia, euskal mitologia gauza zaila da. Galdatzen daudate beti, kondatzen alduzu euskal mitologia, laminak, basajaunak, basandereak, tartaro, horik denak, baina nahi baduzu itxura zagutzen dute, baina funtsa zer da. Basajaun bat zer da. Hori da, espikatu behar dena, espikatu edo bizi behar duguna. Eta ez da uste duguna. Eta gero, beste gauza bat, mitologia hori ere, beti akademiak hartu du. Akademiak edo jende eskolatuak. Eta saiatzen dira, gauza, mitologia, ez dakit akademia hortan sartzen eta mitologia gehiago da. Jendeena da. Gure ipuinak laborari etxe zokoetatik ateraiak dira. Batzutan gaizki kondatuak, bainan, badute funtsa. Eta denak elkartzen badira, sekulako gauzak badira. Homere, ez dakit nola den euskaraz. Iliad eta Odise eta hori. Zer egin zuen, inguruan kondatzen ziren historiak bildu zituzten, Homere behar bada etzen ere, behar bada talde batzen, seugre talde batzen. Eta historio guzi horiekin egin zuten delako historio bat, biziki edera. Hoai erreferentzia bilakatu dena. Eta zoritxarrez guk ez dugu egin hori. Eta gure historioak hola dira, barreatuak, ez da genik, ligiko zubia ikusi duzu ez da genik, lau, bost, sei bertsiotan, pixka bat berdinak dira, baina badute ere beren, badituzte beren nabardurak, baina funtsezko gauza, hori besterik da. Eta uste dut hori sentitu behar dela. Sentitu espikatu baino gehiago.
Berdin, finitzeko, zure liburu hortan balin bazinu historio bat, zakit, guri, zakit, azpimahatzeko, kutsuna, zure kutsuna, zakit bat duzun bat ola liburu hortan.
Ez dut kutsunik, ez dut kutsunik. Ipuina zer den, nahi baduzu hola de plauki gaiten alda uzut, hau bat entzat adibidez, irudika ezazu zure aitzinen bidezka bat. Eta bidezka badua, belarretan zehar, zuzen, gero zeharkate oianean sartzen da, eta oianean bat arbola hundi bat, haitza. Haitzaren erdian adar bat, ardararen puntan kabia, kafira bat. Eta kafiran bada xoria, errepetitza xoria. Kabian, eta errepetitaren azpian, lumapean, bada ume bat. Eta errepetita amak senditzen du. Senditzen du bere umearen bihotza taupaka. Eta batean, erresinolak umeak, burua ateratzen du eta gaiten dio amari. Ama, maite nauzu? Bai, txipitxo, maite zaitut, biztan dena maite zaitut. Aniz maite nauzu? Bai, maite zaitut. Pila bat maite zaitut. Maite nauzu arbola punta ahtaraino? Bai, arbola puntaraino eta handik hunatere maite zaitut. Eta maite nauzu hemendik errekaraino? Bai, errekaraino maite zaitut eta errekatik hunaraino ere. Eta mendik askoraino ere? Bai, txipitxo, maite zaitut mendik askoraino. Eta ilagiraino ere. Eta izeruko izarretaraino. Eta handik hunaraino ere. Eta maite zaitut azken izarraraino. Eta handik zure bihotzeraino. Eta txipiak hori entzutean pixka bat amari begiratu du, begi bazterrez, eta amaren begietan ikusi du pindar bat. Eta begiak etxiritu pindar hori bere begietan preso hartuz. Eta polikino lokartu da. Hara zer den historio bat. Hala, zerutik atzen duzu pindar bat, eta zure egiten duzu. Baina hori aurrentza da. Eta zoritxarrez, ipuina aurren lokarazteko da maiz. Aldiz, ipuina, historio ba, helduaren iratzarazteko da. Kontzientzia ardezan.
Ebon, Jean, mil esker gainitz.
Bai, Josetaz, mil esker zuri.
Hitza hezi, bihotza hazi izena du zure liburuak. Eta eskuragarri izango
da. Bai, eskuragarri, bai. Amost eurotan.
Mil esker gainitz.
Bai, zuri.